kunu commissaire Ousmane Diallo a yan wuli commune 5e arrondissement commissaire anga commissaire de a yan wuli ko procureur be fanga tay ya men tamna d'abord commissariat de là a ko be faka PV blakata donc les 6 personnes seront là bas mo worob na ke donc angata mi jeunesse fana nyamoro doy tambadu et madame Guindo fana tumbi ale fana dingé sen carlindo donc ayere mo saba nyana mo woron be tra procureur fe folo donc chef bureau conduit procureur fe procureur belame kasro kana onana sal do kono donc nous clené na tumbi ka bo sal kono kata juge d'instruction beaucoup auditionné pour lame on ayo clené na belame o chola donc nyabe milatu la avec ni milati be do tegala o beta donc ayo mo woro be mine en chocolat, pour la somme mandat de dépôt. MCA m'a oublié de me dala, donc au Taranoui. Voilà, on connaît où de quel on y en a.
Anya et Demsen Djekulu Dok Mbefeka, Tamado Burda, Sini Djumandou. Walima ni kunafoni adalu tulo ka miyoro mine ko sisanwa
penere sela jenuma mongo ma ngubo nini kela ka benya foye ko yala ko ne re nyade ya yiwa basa ko dalu nila ko eske ni nyare mo woro uye donye dangania sigo ka na foko chere la nere de nyawu yi e en plus de ma propre personne mo flower be bu ya tabado oye jeunesse communicative nyamoro doye. Voilà, maintenant, nous sommes allés de France et Carla. Pour moi, je suis un peu plus de Alsamro su Mada Kusebe. Donc, nous sommes tous les deux qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les deux. Mais nous sommes tous les deux qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les deux. Donc aye mogo chama dusu suma kusere nere kasunogo kabini ni ko damne no kala suro
kiritigela ko ni yayira na kafo ku yeteke ke ma woron nuna wa ku udatugule ne do bamako kasubo mbala nga ukakobi na labanchogo mina uma femfanya ukoka ere hakli na yumwi
ko angoni de anyini justice alsa ni kiri katige atige chogola basabla ni tashi en foloy dokela kai femabula donc là bamako kura fema bula donc là siga so fema bula ya ko be arranger tout dola bon on be kiri de ko on be fe kiri nyuma katige il est temps que jamana nka sigi se nyana makandoni kwa.